avslutningen av serien fra Korinterbrevet. 12, 13 og 14. Det var Daniel og Andreas som delte på kapittel 12 om enheten i forskjellene, og at det ene står ikke over det andre, men vi trenger hverandre. Og så dyppet Karl Inge Tangen alt dette ned i 1. Korinterbrev 13, det som kalles kjærlighetens høysang, som handler om motivet for hvorfor vi skal gjøre tjeneste og bruke de åndsgavene som Gud har gitt oss, og at motivet skal være kjærlighet for enten vi taler med, vi har all profetisk gave, all kunnskap, om vi gir vårt liv til de fattige, om vi gir, eller gir alt vi eier til de fattige, gir vårt liv til å brennes, og alt det, men ikke av kjærlighet, da gagner det oss ingenting. Så presentasjonen av gavene, åndsgavene i kapittel 12, dyppe dette i kjærlighet i kapittel 13, og så kommer kapittel 14, som egentlig er en praktisk beskrivelse av orden i gudstjenesten når vi samles. Det er jo sånn at vi har liksom ventet oss til møter med møteleder og program og storskjerm og predikanter som lever av å preke og sånn. Den første kristne menighet, de møttes nok veldig annerledes. Det var sånn at de kom sammen, og så var det noen som fikk det ene, noen som fikk det andre. Paulus skriver til meg i dette avsnittet: når dere kommer, så har enhver av dere, en har en salme, en har en lovsang, en for en tunge, en for en tydning, en for en profetisk gave. Og så ga de til fellesskapet det de fikk av den hellige ånd. Og i dette kunne det oppstå litt sånn kaos, og så var det noen som hadde gaver til å tale i tunger. Og så hadde nok det fått litt for stor plass, og kanskje også litt for høy status. Så Paulus skriver 1. Korinterbrev 14 for å balansere dette og skape orden i gudstjenestene deres. Når det er sagt, så tror jeg at alle som går på denne type møter som dette, har behov for å være med i en annen sammenheng, hvor det er mye mindre. Hvor du ikke bare deltar og hører, men hvor du bidrar. Skal du vokse som kristen, kan du ikke bare gå på store møter og lytte og høre, men hvor du får bruke det Gud gir deg. Og det som vi sier i dag, handler vel kanskje litt mer om orden på denne type gudstjenester, men også på den mindre gruppa, men også det du skal ta til deg på det personlige plan. Paulus avslutter 1. Korinterbrev 14 med disse to versene her. Skal vi lese sammen? Derfor og hindre ikke tungetale, men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg. Det er liksom konklusjonen på hele kapittel 14. Men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg. Det tema som jeg har fått for denne kvelden som overskrift over kapittel 14, er tungetale for dummies. Og da skjønner dere at det er en overskrift jeg kanskje ikke har lagd selv. Det lukter litt Andreas av dette, men for bare ordet dummies er jo tungetale for meg. Så når jeg har da fått titlen, så må jeg liksom inn og google dummies. Hva betyr det? Er det dumminger, eller hva er det? Og så skjønner jeg jo at dummies, ja, det var jo masse dummies, særlig på engelsk, men det er strikking for dummies, og det er politikk for dummies, og det er spa for dummies. Det var ingenting som ikke var for dummies på nettet. Og da må det selvfølgelig være tungetale for dummies også. Og da tenkte jeg, da betyr det kanskje først og fremst uinnvidde, eller ufaglærte, eller amatører, eller kanskje rett og slett uvitende. Tungetale for nybegynnere synes jeg kanskje er en bra oversettelse på det. Og det er klart vi er amatører når det gjelder tungetale. Hvem i all verden kan forstå tungetale som fenomen? Jeg skal altså prøve å tale om noe uforståelig. Og når noe er uforståelig, så er det selvfølgelig også uforklarlig. Skal vi lese igjen? Jag etter kjærligheten. Dette er innledningen på kapittel 14. Jag etter kjærligheten. Søk åndsgavene med iver. Særlig det å tale profetisk. For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, for han taler hemmeligheter ved ånden. Hemmeligheter mysterier. Så jeg skal også prøve å undervise om noe som et mysterium. Hemmeligheter, noe som uforståelig og uforklarlig. Det nesten, tenker jeg, som koda eller kryptert språk. En av gutta våre jobbet i militæret med nettopp det å kode eller kryptere meldinger internt i forsvaret som av sikkerhetsmessige grunner ikke kunne ligge åpent, men som skulle være krypterte. Og av og til når jeg ser samspillet mellom spedbarn og mødre spesielt, så tenker jeg, her det en koda melding. Det bare et lite grynt borte fra vogga. Så jeg, han sulten. Skjønte du det av det gryntet der? Og så det liksom, ja, nå han trøtt, veldig trøtt akkurat nå, kjempetrøtt. Ja. Og så ja, nå han bæsja, nå har han bæsja. Det mulig å forstå det der? Og så ser man jo kjærestepar, det ingen av dem som har sånn kjærestespråk? Og det sier man ikke bort, altså. Men jeg har følt 5 tenåringer gjennom kjæresteperioder, og de har hørt så mye rare ord og så mye krypterte meldinger, at det går ikke an. Og så har jeg sett språkløse funksjonshemmede. Jeg har sett pleiepasienter som jeg ikke har vært i stand til å forstå hva de sier. Men så har jeg sett en pleier eller en pårørende, nær, kjær, som har stått ved siden av og skjønt alt. Jeg møtte 2 sånne karer på Emma Hjort for noen år siden. Nils og Bjørn, begge 2 feilplassert på Emma Hjorts hjem utenfor Sandvika. Feilplassert fordi at ingen av dem hadde noe feil med hodet. De var ikke psykisk utviklingshemmede. De hadde fysiske skader. Nils til venstre lam i begge beina på grunn av engelsk syke. Bjørn til høyre, han lam i begge beina og i høyre side. Og i tillegg til det han stum. Og begge 2 ble feilplassert som små barn på Emma Hjort. Disse 2 hadde utviklet en kommunikasjon som var fantastisk å oppleve. Skal du bare få se det her.
For det vi 2 som gir hverandre svar. Det du og jeg som ingen andre har. Det vi 2 som går vår egen vei.
Krangler det mye?
Nej, det snakker vi ikke om.
Har Bjørn temperament, eller?
Nei, det snakker ikke jeg om.
Bjørn?
Skal du vite alt på himmel og jord, da?
Ja!
Ja, det var fint. Du har nok... Han mener at du har nok med Jesus.
Ja.
Tok han denne, vet du. Ja.
Og det betyr at jeg burde ha nok med Jesus. Jeg har ikke noe med dere her, mener du?
Nei.
Jeg bør ikke bry meg med dere.
Det var fint, da. Ja, la meg nede.
Jeg tror dere stort sett enige, ja. Og hvis ikke han enig, så bare oversetter du feil, så du kan jo lure meg trill rundt det.
Nei, kan ikke det jeg.
Kan du ikke?
Lure deg?
Ja.
Er du spennende lusk?
Spennende.
Jeg er vel ikke sånn kar, jeg. Da klapper han meg på det.
Du synes jeg spør og graver fælt.
Kommunikasjon er mye, og det er mye mer enn ord som står i grammatikken, kroppsspråk, følelser, blikk. Det kvelden i kveld handler om kommunikasjon som mye mer enn det vi kan forstå og det vi kan forklare. Som ikke begrenser seg til det hjernen klarer å formidle. Hvorfor tungetale? Det jo sånn at tungetale språk. I den nye oversettelsen I 2011 så står det for eksempel om pinsedag at de ble fylt med den hellige ånd og så begynte de å tale på andre språk der heter før og de begynte å tale I tunger alt ettersom ånden ga dem å tale nå heter det og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne altså tungetale uansett grunntekstspråket det språk og så det jo spørsmål det først og fremst skal vi se nå jeg litt sånn jeg kommet litt for langt hvis du ser der så ser du at en får en gave til å tale profetisk skriver Paulus og en annen å bedømme ånder og en får ulike slag av tungetale som antyder at det ulike språk og ulik bruk av tungetalen og så sier han menneskers og englers tunger og det kan jo være at Paulus antyder at det noen språk som kjente blant mennesker Og så det noen språk som bare kjente av Gud og av engler, og at det menneskers og englers språk, men at Gud kan alle språkene. Sånn at det finns en variation både I bruk og I språk. Men I bånd så tungetale en gave som gitt oss til å hjelpe oss med å be. At det først og fremst en bønnegave, at det først og fremst et bønnespråk. Jeg taler ikke for mennesker, men taler for Gud. Har du opplevd det der at du skal på et bønnemøte, for eksempel som varer mer enn sånn, altså ofte nå så det jo sånn, og jeg skal be en kort bønn til slutt, og det kan jo alle henge med på. Men så du plutselig med på et bønnemøte som skal vare en time, Og du tenker, en time, ikke det veldig lenge da? Men du går frist I gang, og så ber du om alt det du har på hjertet, og så tenker du, nå har det helt sikkert gått en halvtime. Å nei, det har bare gått 5 minutter. Det 55 minutter igjen. Hva I all verden kan man be om I 55 minutter? Det mye. Og så det bønnedager. Og så det folk som lever I bønn. Og da tungetale gitt oss som en hjelp. Hjelp fordi at tanken, forståelsen vår, ordene våre begrenset. Men da kan vi be på et språk som ikke koblet til det vi tenker og vet. Men som den hellige ånd vet, og som da hjelper oss til å be. For det står at den som taler I tunger oppbygger seg selv og For hvis jeg ber, står det, og taler I tunger, da det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det, altså ånden min som ber. Altså, tungetalen gitt oss som et bønnespråk, som en hjelp til å be, og som gjør noe med meg og I meg, som gjør at selv om jeg ikke skjønner hva jeg ber om, så kan det dukke opp tanker underveis, som jeg tror at den hellige ånd minner meg om. For noen år siden så hørte jeg om en jente som hadde vært på et evangeliseringsteam I Sverige. Og så var hun veldig sliten og deppa og egentlig veldig kjørt. Og de bodde privat og de bodde hjemme hos folk. Og nå skulle de spise frokost og de bodde sammen, eller spiste frokost sammen med denne vertinna som de bodde hos. Og så sitter de ved frokostbordet og så skal de be for dagen før disse skal ut på dette evangeliseringsteamet. Og når de har sittet sånn og bedt, både på svensk og bedt litt I tungetal, for de var trygge på det, så sier denne damen de bor hos, vet du hva du har bedt om nå? Nei, det kan jeg jo ikke vite. For jeg har vært misjonær der og der, hvor de taler det språket som du nå har bedt på. Det har vært spennende å sitte og høre deg nå, sitte og be om ting du kommer til å møte I dag. Du har beskrevet situasjoner og opplevelser som du kommer til å møte I dag. Det har du sittet og bedt om. Det kunne jo ikke hun vite. Og hun kunne jo ikke vite hva hun skulle møte. Men ånden vet jo det. Så dermed så kan den hellige ånd hjelpe hjelpe oss å be om det vi ikke selv har forstand til å be om. Apostelen Paulus skriver noe om det også i Rombrevet. Kan ikke vi lese det sammen? På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Jeg tror jo at når jeg tenker på Andreas og ber for Andreas, så driver liksom ikke den hellige ånd når jeg da ber i tungetale, så holder den hellige ånd liksom på å be for noen folk nede i Afrika, mens jeg egentlig tenker på Andreas. Det er jo sånn at når jeg tenker på Andreas og jeg ber i tungetale, så tror jo jeg at den hellige ånd hjelper meg å be for Andreas. For jeg vet jo ikke alltid hva jeg skal be for andre, og jeg vet jo ikke alltid hva jeg skal be om for meg selv. Men den hellige ånd vet det. Og mens jeg ber for Andreas eller meg selv, så dukker det opp noen tanker ofte. De tankene tror jeg ofte er en frukt av hva ånden holder på å be om. Og så får jeg en slags informasjon, og så kan jeg be litt på norsk. For nå visste jeg, nå kom jeg på noe jeg kunne be om for Andreas. Henger dere med, folkens? Ikke det, nei. Jeg fortsetter. Med stor inspirasjon, selv om dere ikke henger med. Det er også en hjelp i tilbedelsen. Bibelen sier om tungetalen at det er en takkebønn. Jeg vil lovsynge eller lovprise med forstand, altså det jeg forstår, det jeg kan snakke på et forståelig språk. Men jeg vil også lovprise, lovsynge med ånden. Og du holder vel en takkebønn. Altså, jeg synes jo det kan være vanskelig å finne ord på gode ting som jeg skal si til folk jeg glad i. Ja, man synes jo på en måte, du vet at for eksempel kona mi, hvor lenge har vi vært gift nå? Er ikke det veldig lenge? Ja, det er ekstremt lenge. Vi har vært kjæreste siden hun var 14, og var jo ekstremt umoden. Nå er vi overmodne begge to. Men det er klart at med en så fantastisk menneske, og så skal du stå på en 50-årsdag, eller skrive et kort, og så tenker du, dette blir så lite og smått. Du er så stor og flott. Dette her som jeg skal si nå, det gjør jo bare deg mye mindre. Jeg var på en leir som jeg egentlig skulle sendes hjem fra. Men av ulike grunner så fikk vi en prøvedag, og den kvelden overrasket Gud meg. Han døpte, fylte meg med den hellige ånd. Det var sånn at jeg opplevde at Gud elsket meg, rent sånn fysisk, som om Gud omfavnet meg, og at jeg kjente meg elsket personlig av Gud, som å bade i kjærlighet. Samtidig var det en sterk opplevelse for meg som tenåring å nærmest holde i en kraftledning så hele kroppen min der. Det var en sterk fysisk og følelsesmessig opplevelse. Det er klart, når inntrykken og opplevelsen er så store, så skal du liksom prøve å si til Gud hva du syns om Gud, og det blir veldig smått. Så dukket opp noen fremmede ord, og jeg har jo vokst opp i denne sammenhengen, så jeg visste jo hva tungetale var, men jeg tenkte jo ikke at jeg skulle begynne med det. Det er jo ikke jeg som taler i tunger, det er jo andre som gjør det. Så tenker jeg, hvis jeg sier disse ordene, så vil jo noen snu seg og tenke, hva er det du tror om? Så sa jeg til Gud, jeg kan si dette, for jeg var jo så fylt av dette, men jeg gjorde et kompromiss. Jeg sa det, jeg skal bare si det sånn at du hører det. Og så husker jeg selv at jeg bøyde kne og lå ved en sånn stol, og så satt jeg huet helt inne i vinkelen. Sånn at jeg liksom fikk, men jeg fikk nok luft da, til å kunne si det. For da tenkte jeg, da har jeg lyddemping, så ikke en sjel hører det, men Gud hører det. Fordi jeg hadde disse ordene som kom. Og så vet jo jeg når det gjelder tungetallet, noen får en setning, og noen får et ord, og noen får et uttrykk. Og jeg fikk et helt bibliotek. Sånn at når jeg begynte å si disse få ordene, så var det jo sånn liksom for meg da. Og dette er veldig forskjellige opplevelser. Noen opplever jo sånt eksplosivt Andre snakker om en vårflom over uker. Andre snakker mer om en slags soloppgang. Det jo ikke så viktig om hvordan vi opplever det. Men det gjennombruddet der, det gjorde at jeg her inne hadde behov for å gi uttrykk for noen inntrykk, og hvor mine egne ord liksom ikke strakk til. Men når jeg kunne si disse fremmede ordene, så var det som om de beskrev Gud for meg. Som om nå kunne jeg tilbe han med ord som jeg ikke skjønte, men som hjertet mitt kunne stå bak. For nå kunne jeg lovprise og takke Gud på et språk som ga uttrykk for det jeg hadde. Nå når jeg ute og kjører og sånn, så hender det at jeg lager melodier, og jeg synger litt i tungetal, og jeg synger i tungetal etter salig visshet-melodien og kjente melodier. Og jeg tenker, det jo fantastisk at jeg slipper å finne på alt oppe i huet hele tiden. Man blir veldig sliten, vet du. Så det en fantastisk hjelp til å leve i bønn, til å synge lovpris i bønn, for det gaver som Gud har gitt oss for å hjelpe oss. Vi trenger en slags sånn støtte og hjelp underveis. Og så det også til hjelp i oppdraget vårt. For tungetalen kan også tydes, altså oversettes, sånn at den blir forståelig. Og den kan oversettes på ulike måter. Tydning av tunge kjenner vi jo litt fra møter hvor en kommer med en tungetale, altså med et fremmedspråk, og så det en annen som snakker dette over i vårt språk, da oversettes eller tydes dette sånn at det blir forståelig. Men det et større perspektiv og større repertoar enn det. I forbindelse med 1. Korinterbrev 14 så skriver Paulus, må gjerne lese sammen hvis du vil, det står skrevet i loven. På andre språk og med fremmede tungemål skal jeg tale til dette folket. Men enda vil de ikke høre på meg, sier Herren. Derfor tungetalen et tegn, ikke for de troende, men for dem som ikke tror. Og hvis tungetalen skal bli et tegn for dem som ikke tror, så må det få betydning for dem. Og det skriver Paulus ganske tydelig om. Og på pinsedag så skjer det et merkelig fenomen. Det at apostlene og disiplene blir fylt av den hellige ånd, og så begynner de å tale språk som de ikke kan. Men folk som hører på dem, kan disse språkene. Og nå det folk i Jerusalem, i forbindelse med pinse i Jerusalem, fra alle verdens land, som taler alle verdens språk. Og de ble jo forvirret, fordi at de skjønte nå hva som ble sagt, for det står vi hører om Guds storverk på vårt eget språk. Så da var det et taleunder. Andre ganger for eksempel så kan det skje et høreunder. Josef Østby, som norsk, men som var pastor i Filadelfia Stockholm i mange år, han fortalte at en gang han hadde stått og talt i Filadelfia Stockholm, så kom det to palestinere fram etter gudstjenesten, så fulle av begeistring at han hadde stått og talt på arabisk. Så de skjønte hele talen. Men han visste jo at han hadde talt på svensk, og det kunne jo alle andre bekrefte. Men de hadde hørt arabisk. Og det var denne talen som på en merkelig måte Gud da hadde gjort hørbar og forståelig for disse to. I Betel i Trondheim, pinsemenigheten Betel i Trondheim, satt en dame i veldig, veldig mange år og tolket for døve. Satt på siden der og hadde en fantastisk trofast tjeneste i døvetolking. Røttene til det den gangen Guds ånd kom over henne, og hun ble fylt og døpt i den hellige ånd. Da begynte hun å bevege armene, og det jo veldig rart. Det jo veldig sært å begynne å bevege armene. Når du blir fylt av den hellige ånd, vi synes noe det rart nok hvis noen begynner å tale i tunger. Men hun begynte altså å bevege armene. Det hun ikke visste da, var at hun fikk gaven til å tolke for døve. Og hun kunne bruke denne gaven i årevis. Og de døve sa visst nok i Trondheim at hun har det i språket sitt som døve har, men som hørende må lære, men allikevel aldri kan lære fullt ut. Jeg sier ikke jeg at du må liksom ha sånne særfenomen for å tro på dette. Men jeg tenker, la oss ikke begrense den hellige ånd, for i det øyeblikk vi tror at vi har grepet han og forstått han, så kommer han uansett å sprenge våre rammer, fordi han større enn oss. Og nå kan du spandere på et forsiktig. Ja, men ikke ta helt av det. Dere blåser tupen av meg snart hvis dere skal fortsette sånn. Jeg besøkte noen av våre misjonærer i Argentina. Vi hadde en familie der når jeg var pastor i Kristiansand. Jeg var med de i Nord-Argentina ved Tartagal, og der var vi inne i junglen og besøkte ulike stammer. Det var en sterk opplevelse på et av de møtene hvor han sa, han som nå innledet møte, han en av veldig mange i denne stammen og i denne menigheten som analfabeter. Men her opplever vi det underlige at når de blir døpt i den hellige ånd, så får de språk. Så de kan lese. Og de leser Bibelen, og de forstår hva de leser. Hemmeligheter i ånden. Mysterier. Større enn oss. Uforståelig, uforklarlig. Gudomlig. Vi ser at det må handle om hjerne og hjerte i et samspill. For dette uforståelige og uforklarlige, dette som ikke menneskelig, men som gudomlig, det jo ikke sånn at noen av oss liksom, åh, du må gjerne tro på det, du som litt smådom, men du skjønner, jeg så utrolig skarp, så det der ikke mulig for meg. Som om noen her liksom skulle ha for mye i huet, slapp av, ingen av oss har for mye. Det ikke sånn at, å, du var så uheldig at du fikk så mye, liksom. Det du må vende deg til og tenke at selv du som har mye har alt for lite. For til det uforståelige og uforklarlige og overnaturlige, så strekker ingen menneskelige hjerner til. Det går allikevel an for et hjerte å tro noe som en hjerne ikke kan forstå. Det går allikevel an for et menneske å velge å gjøre noe som hjertet vil, og som forstanden ikke kan forklare. Og det det samspillet som gjør at ingen behøver å kutte av hodet, ingen behøver å legge hjernen til side, men vi kan i et samspill mellom forstand og ånd finne at vi kan sprenge de rammene og grensene som vi eller setter. Les hva Paulus skriver i 1. Korinther 14, vers 14 og 15. For hvis jeg ber og taler i tunger, da det ånden min som ber, men forstanden har ingen nytte av det. Hva skal jeg så gjøre? Jo, jeg skal be med ånden, men også med forstanden. Jeg skal lovsynge med ånden, men også med forstanden. Altså, det innebærer en veksling og et samspill mellom hjerte og hjerne, og derfor det veldig dumt å prøve å sensurere hjertet med hjernen på den måten at du tror at du kan forstå tungetalen og si at jeg synes det høres litt rart ut, som om tanken eller forstanden kan sensurere eller forstå tungetalen. Det jeg ser, det nok at rasjonelle og tankestyrte mennesker som vant til å bare ta beslutninger ut fra rasjonelle, logiske forklaringer, kan ha et psykologisk, ikke teologisk og heller ikke åndelig, men ha et psykologisk problem med å våge å overgi seg til noe de ikke kan forstå. Men det mer et psykologisk problem enn et åndelig problem. For da taler du ikke for mennesker, men det står at vi taler for Gud. Jeg tror altså ikke det handler om å miste kontrollen, for å miste kontrollen betyr noen at noen tar kontrollen fra deg. Men det betyr at du villig til å overgi kontrollen til en annen som du har valgt av hjertet å stole på. Så du mister ikke kontroll, men du overgir kontroll, og det det veldig mange har vanskeligheter for, å våge å gi seg i en annens hender som du ikke sikker på om du tør å stole på. Det velkjent fenomen i religiøse sammenhenger at noen kan, skal vi si, suggereres inn i religiøs ekstase, i transe, og gjennom det miste kontrollen over hva de sier og gjør. Og det virker for meg som om Paulus veldig opptatt av å skille mellom religiøs ekstase og transe og kristen karismatikk. Og når vi leser da innledningen til 1. Korinterbrev, så ser vi at han drar opp den grensen. Når det gjelder åndens gavesøsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. Viljeløst revet med. Det betyr at man liksom, ja, det er ikke meg som gjør det, det er åndene som gjør det. Det er ikke meg som sier det, det er de kreftene som er i meg som sier det. Det kalles besettelse. Kristen karismatikk er ikke å viljeløst bli drevet med, men det er å ha med forstand og med vilje overgi kontrollen til Gud. Nå skal jeg lese for dere. Hør hvor på en måte så menneskelig Paulus er med dette. Taler noen i tunger, skal det ikke være mer enn to eller i høyden tre hver gang. De skal tale én om gangen, og det skal være én som tyder. Hvis det ikke er noen til å tyde, skal den som taler i tunger tie når menigheten er samlet. La ham tale for seg selv og for Gud. La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier. Men hvis en annen får en åpenbaring mens han sitter der, da skal den første tie. For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle blir oppmuntret. Enhver profet har herredømme over sin profetånd, for Gud vil ikke uorden, men fred. Enhver profet har herredømme over sin profetånd. Jeg synes det fantastisk at han sier at han trekker dette. Vi blir ikke viljeløst drevet med. Vi har herredømme over de åndene og den hellige ånd som taler i og gjennom oss. Det betyr at modne kristne, de vet når de skal tale, de vet når de skal tie. De vet når de skal påkalle seg alles oppmerksomhet, og når de ikke skal gjøre det. Dette handler om modenhet, sånn at ikke vi liksom later som om det er den hellige ånd som driver alt jeg gjør, og det er den som liksom skal ha ansvar og skylda for alt hva jeg måtte finne på. Nå kan det hende at mine opplevelser kan bli så sterke at jeg mister kontrollen, men det kan jeg ikke skylde på Gud for. Det er meg som ikke klarer å kontrollere meg. Henger dere med? Ikke det. Dette blir verre og verre, folkens. Angår det noen av dere i det hele tatt? Ja, men det er strålende. Om nå hele menigheten kommer og er samlet, og alle taler i tunger, sier Paulus, og utenforstående og ikke-troende kommer inn, da vil jo de si at dere er fra forstanden. Og det vil ikke Paulus at det skal skje. Vi skal være forstandige, og vi skal ikke drives viljeløst av sted. Vi skal ha med vår forstand i et samspill mellom hjerte og hjerne. Halleluja. Dette med tydning, det er jo sånn at Bibelen sier at vi skal få lov å be om at den som taler i tunger skal få be om å få tyde seg selv. Der opplever jeg at jeg nok har fått en gave til å tyde det jeg selv ber om. Så veldig ofte når jeg ber, så synes jeg at jeg forstår oftere hva jeg ber om. Også når jeg ber for andre, så kan jeg kjenne at når jeg taler i tunger og ber for et menneske å legge hendene på det, så dukker det opp tanker som jeg tenker, dette er det Gud nå ber om gjennom meg, sånn at jeg kan tyde det jeg ber om. I store forsamlinger som dette, så er det veldig sjelden at jeg tyder en tungetale. Det forekommer noen få ganger, men veldig sjelden. Da tror jeg at tydning av tungetale i en forsamling som dette, det er sånn at den som taler i tunger, han kan jo ikke forstå hva han selv sier, eller hun som tyder denne tungetalen kan jo heller ikke forstå den. Det handler om hva hjertet oppfatter. Da tenker jeg at ikke dette er låst til at det må være en slags ord-for-ord-oversettelse. Men da tenker jeg mer om at nå tolker vi hva ånden sier. Det kan være en ord-for-ord-oversettelse. Men det er klart, selv når noen står her og taler på engelsk eller amerikansk, og det står en oversetter ved siden av, og oversetter dette til norsk, så sitter jo vi som kan litt engelsk og sier, nei, det var en uheldig vinkling det der, altså jeg ville nok heller valgt det uttrykket der, og det der var vel ikke helt presist. Nei, fordi vi skjønner hva som sies, men valgene foretas jo av dette mennesket. Da tenker jeg at en tungetale det ikke bare en som kan tyde, men mange som kan tyde den. Det betyr at mange kan tolke hva ånden nå sier gjennom det mennesket. Men Paulus sier altså, det en som skal tyde, og det holder. Vi behøver ikke høre 14 tydninger på ett budskap. Men sånn at vi kobler av litt fra dette og tror at hvert ord av Gud, og jeg må ikke si en eneste lyd på noen måte som skulle kunne være av meg selv, som om alt dette guddommelig. Folkens, hvorfor skal vi prøve det da? Det jo nettopp fordi at det en blanding av hjerne og hjerte, av guddommelig og menneskelig, at det skal prøves. For vi blir ikke borte, vi drives ikke viljeløst inn i dette, men vi der med hele oss. Og det litt Gud, og det litt oss, og så håper vi av og til at det litt mer Gud enn oss. Hørte jeg et forsiktig amen til det? Ja. Tungetale på mange måter en begynnelse. Når jeg vokste opp, så var det litt annerledes for meg. Jeg hadde en bibel som jeg hadde fått tidlig. Og så hadde jeg på første siden her hadde jeg skrevet tre rubrikker. Jeg hadde liksom streket over sånn at jeg hadde tre rubrikker nedover her. Og da stod det på den første, frelst. Og så hadde jeg en dato for det når jeg ble frelst. Og på den andre her så hadde jeg en dato for døpt. Og så hadde jeg skrevet inn når jeg ble døpt. Og på den tredje her så stod det åndsdøpt. Og der var det ikke noe dato enda. Men den skulle jeg bare fylle inn. For da hadde jeg på en måte tre trinsraketten ferdig, eller tre stjerners pinsevennen var ferdig utlært. Sånn at jeg bare fikk fylt inn den, så kunne jeg gjøre sånn, så sier jeg at nå har jeg alt sammen, det ikke noe mer å be om for meg. Så hvor tungetalen på en måte skulle være en slags medalje eller diplom for lang og tro tjeneste, eller for at nå hadde jeg kommet inn i en hellighet og en åndelighet som liksom gjorde at jeg også nå kunne bli blant tungetalerne. Sånn tror jeg ikke at det Jeg ser at tungetale veldig ofte for det første, så tungetale for alle. Jeg finner ingen spor i Bibelen til at dette skulle være for noen få, noen spesielle, eller noen som, Jeg ser det hos Jesus, for han sier rett og slett at disse tegn skal følge de som tror, altså alle som tror, de skal tale i tunger eller i fremmede språk, sier Jesus, altså de som tror. Vi ser at på pinsedag så ble alle fylt med den hellige ånd, og det var 120 stykker på pinsedag, og der kunne jo for eksempel ha stått, og 65 hadde du begynt å tale i tunger. Det et merkelig fenomen, altså. Og du hadde vært helt sikker på at du hadde vært blant de som ikke var blant de 65. For det helt sikkert ikke for sånne som deg. Men det står, da ble alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i tunger. Apostelen Paulus sier, jeg ønsker at dere alle skulle tale i tunger. Sånn at jeg tenker at Guds løfte, i og med at dette en bønnehjelp, det en lovprisningshjelp, det en hjelp i oppdraget, det en hjelp til personlig oppbyggelse, så dette en gave som fra Guds side tenkt til alle, og du inkludert i den. Og denne gaven veldig ofte den første gaven som oppstår. Det må ikke være den første, men det ofte den første gaven som oppstår. Når Peter kommer opp til Cornelihus, der hvor hedningen så står Peter og taler, og så skjer det at den hellige ånd kommer over hedningene, og så begynner de å tale i tunger mens Peter taler, altså ånden kommer litt over feil folk. Og så står det at de talte, og de begynte å tale profetisk. Og når apostelen Paulus kom til Efesus, så står det at han la sine hender på dem, og den hellige ånd kom over dem, og de talte i tunger, og de talte profetisk. Det var ikke jeg noen forklaring på hvorfor det først, men jeg har prøvd å tenke litt. Paulus sier at den som taler profetisk større enn den som taler i tunger. Og hans ser ut som om man antyder at profetgaven viktigere enn tungetalegaven. Altså, profetisk gave er at man taler åndsinspirert, enten forkynner åndsinspirert, eller taler formidler til enkelte mennesker åndsinspirert tale. Mens det ser ut som om man sier at profetisk gave er større og viktigere enn tungetalegaven. Og dermed så synes jeg at jeg ser at dette er en tungetalegave for dummies. Altså, det er en gave for nybegynnere. Og det er jo fantastisk at når den hellige ånd kommer over deg, og Guds ånd fyller deg, så er den første gaven du får en gave du ikke kan skade noen med. Hør nå. Alle de andre gavene kan du rett og slett ved feil bruk skade. Men tungetalegaven kan ikke skade noen, bortsett fra at du kan oppføre deg dumt på offentlige møter. Det betyr at du kan jo ikke skade noen ved å si ord som ingen skjønner, og folk er så utrolig redde for. Ja, men tenk om jeg sier noe feil. Egentlig, tenk om jeg sier noe av meg selv. Ja, det bør du tenke på når du snakker norsk, sier jeg. Men ikke når du snakker fremmed språk. Ja, for det er når du snakker norsk at du sier så mye dumt. Ja, det har vært veldig fint hvis du talte mer på et fremmed språk. For da hadde ingen skjønt hva du sa. Og det er det som er fantastisk, at den første gaven du får ta i bruk er hverken den største gaven eller den viktigste gaven, men kanskje den minste gaven. Og at den gaven er den gaven som du kan gjøre minst skade med, fordi den først og fremst gis deg til personlig oppbyggelse. Og det betyr også at det er en gave som er så lett å ta i bruk, at du gjennom den gaven kan begynne å trene på å gjøre noe overnaturlig. Ja, men Egil, vet du helt sikkert da at tungetalen din er av Gud, og at det er en helt spesielt språk? Nei. Jeg vet jo ikke det helt sikkert. Det er ingen som har sagt til meg, Egil, nå talte du swahili. Aldri noen som har sagt det til meg. Jeg bare tror det, jeg. Men når dette var nytt for meg, da synes jeg dette var veldig rart, så tenkte jeg, nei, når jeg hadde fått denne opplevelsen og begynte å tale i tunger, når jeg ba sånn selv, er det ikke mye PR nå? Jeg tenkte, PR. Og så begynte jeg å tenke, nå synes jeg alle avslutningene på disse setningene og ordene begynner å bli kjampleleisja. Ikke dette veldig rart at det er noe språk hvor det er så mye som slutter med kjampleleisja. Kan det være sånn, jeg tenkte jeg. Og så tenkte jeg, hvis jeg drar det nå litt over mot fransk, så er det er jo tegnet på at det ikke er Gud at jeg kan sitte sånn. Og så tenkte jeg, nå drar jeg det litt mot tysk, så ser jeg om det funker. Det var mer den arabiske versjonen som jeg har. Altså, men så tenker jeg, ja, men er du helt sikker da? Nei. Men til å begynne med så tenkte jeg på språket. Og det er sånn når du tenker og lærer deg alle nye språk. Jeg har 5 barn, og alle barna våre er så heldige at de snakker. Men det kostet veldig mye, fordi jeg sa til alle sammen når de begynte sånn, «Du, pappa, han kan ikke...» Så sier jeg, «Du snakker ikke til meg før du snakker rent», sier jeg da. «Kom når du har lært deg å snakke». Men det var sånn vi lærte å snakke. Det var sånn vi lærte å gå, og som vi lærte å sykle. Steg for steg, litt feil, litt rett. Hvorfor er du så livredd for at liksom som om du skulle være med i dette? Vi dras jo ikke viljeløst inn i noe som helst, som om Gud besetter oss. Men at du av hjertet ditt kan innenfor Gud være trygg med alle dine PR og dine franske dialekter. Kjenn at du av hjertet kan, for det som vil skje med deg, det er at du etter hvert blir mindre og mindre opptatt av språk, og mer opptatt av hjertet, og det hjertet ditt ber om, og det hjertet ditt vil. Det betyr at det er den første gaven, fordi den kanskje er den minste, og den minste gaven vil allikevel hjelpe meg til, hør her, hver gang jeg taler i tunger, gjør jeg noe jeg ikke kan. Hver gang jeg taler i tunger, gjør jeg noe jeg ikke kan. Jeg har aldri lært å tale i tunger. Ingen kan lære seg det, men jeg kan gjøre det likevel. Og da er jeg i gang med det som kan hjelpe meg til å bruke andre gaver. For andre gaver må også være gaver jeg bruker, som jeg ikke kan. Jeg gjør altså hver gang noe jeg ikke kan, men som jeg tror at Gud gir meg. Så er det altså en nøkkel til de andre gavene, rett og slett å tenke, jeg gjør noe jeg ikke kan, gitt, men som jeg tror at Gud gir meg. Og så kan jeg se at det åpner seg en dør. Hva er det som kan hindre oss? Det er mange ting, men Jesus underviser om dette med at han vil gi oss den hellige ånd. Så sier han, jeg sier dere, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på skal det lukkes opp for. Fins det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk? Eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer, kan ikke vi lese den setningen sammen, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? En gang til. Hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Hva er det som kan hindre oss? Det er tvil. Ja, men kan jeg be om dette da? Er jeg en av de som kan motta dette? Er jeg inkludert i dette løftet? Da gjentar Jesus 6 ganger for å være helt sikker. Be. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det åpnes opp for deg. Du har Guds løfte over ditt liv. Det andre er frykt. Ja, men tenk om jeg gjør noe galt? Tenk om jeg sier noe dumt? Tenk om det er av meg selv. Selvfølgelig er det av og med deg selv. Men det er sammen med Gud og det Gud gir deg, så vil du oppleve at du har ingen grunn til å tro at når du har bedt han, at han som er god, skulle gi deg en orm når du har bedt om et egg eller en skorpion, hvis du har bedt om en fisk. Ja, det er mulig at mennesker gjør sånn, sier Jesus, men jeg gjør ikke sånn. Og så er det rett og slett at vi kan hindres av passivitet. At vi sier, ja, ja, skjer det, så skjer det, men det er jo ikke noe masa med. Får jeg det, så får jeg det. Men det er ikke holdningen i Bibelen. Holdningen i Bibelen er at vi skal søke det for vår egen skyld, men søke det for vår egen skyld for menighetens og oppdragets skyld. Jag etter kjærligheten og søk åndsgavene med iver, med iver. Vi trenger det. Ja, jeg vil gjerne være snekker, men om jeg har sag eller ikke, det spiller ingen rolle. Altså, jeg hører jo snekkere som har hammer og sånn. Det synes jeg ikke er så viktig. Men har du hørt sånn, sør, disse åndsgavene er jo verktøyet vårt. Det er det Gud gir oss for at vi skal møte behov med hans ressurser. Søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten, og vær ivrige etter å tale profetisk. En onsdagskveld i Kristiansand for veldig mange år siden hadde vi hatt onsdagsmøte, ukemøte, som det het den gangen. Møtet var slutt, og vi sto og pratet litt sånn rundt omkring, sånn som man gjør når sånne møter er slutt, og så kommer det inn en jente, dame, ca. 25 år. Ingen av oss kjente henne, hun kom bort til meg, hun kjente visst meg igjen, og så sier hun, er det her dere ber for mennesker om at de kan bli fylt med den hellige ånd? Ja, sier jeg, vi gjør det. Da vil jeg ha det nå. Ja, møtet er slutt, og lovsangeren er borte, og stearinlysene er slukt, og det er ikke mye vi kan få til nå. Jeg sa til han medpastoren min, Bjørn, og sa, Bjørn, kan du komme hit og så hjelpe meg? Så sier jeg, kan vi be for deg? Stiller hun seg sånn. Står han og jeg på hver vår side, og så legger vi hendene på henne, og så ber vi om at Guds ånd skal komme over henne. Og så etter en stund, når vi hadde bedt både med øya igjen og øya oppe, så sa vi, merker du noen ting? Ingenting. Vi fortsatte å bar litt til. Hun var like kald, holdt jeg på å si. Kjenner du noe nå? Ingenting. Vi bar litt til, og så sa vi, når og hvordan du tar imot dette, det vet ikke jeg. Nå har vi bedt om at Gud skal gi deg dette for det du ønsker dette. Det skal bli spennende å se når du tar imot det. Jeg møtte henne tilfeldigvis på gata i Kristiansand noen dager etterpå samme uka. Og jeg så et smil herfra til ditt. Så sier jeg, hyggelig å se deg, det ser ut som du har det bra. Dagen etter, sier hun på morgenen, da mannen min hadde reist på jobben, og barna våre hadde kommet seg i barnehaven, eller vi hadde tatt med barna til barnehaven, da hadde jeg huset for meg selv. Da sa jeg, jeg vet ikke hva det er, Gud, om det er tungetall eller hva det er for noe, men her kommer det. Om det er tungetall eller hva det er for noe, men her kommer det. Og så sier hun, så begynte jeg å tale ut det som lå i mitt hjert. Og så sier hun, så danset jeg fra rom til rom og lovpriste Gud. I et nytt språk, og det var en verden som åpnet seg for meg. Og så skjønte jeg at i denne gjennombruddsopplevelsen hadde det skjedd en indre frigjøring av hennes indre liv som nå preget henne. I kveld skal vi legge hendene på deg, bare for å bekrefte at det løftet som Jesus har gitt deg, det gjelder. Når og hvordan du tar imot det, vet jo ikke jeg. Men det gjelder deg. Vi hører en sang. Få være med på den med David André. Skal vi feire nadvær, og så skal vi få lov å be om at dette blir vår og din erfaring.